Wala munyu bi osu muna no ma ho blo no waka emunyu ba anye. Ma munyu no waka mbanye ham no wo no wa emunyu tu no waje fia konya Bible Baptist asafo mu. Na emi ninga munyu tu a che mi ke osofo Timothy Abruso. You can leaders of the church or no aga here. Ne wa kekre ni kanemi no ne ma kane ha wo. A che le ke dikin Paul asem ne ne ma support e di brother Emmanuel Amwa. Yane wanu wakekre ni kandemio keje wa brother Deacon Paul asem ing
Daniel Omio yi nyuma ke enyo ekugneji eteo eke nile liome ne nyema hemio makpe kampu ni ne mene choni babao blone ni ne mene choni babao blone Ape none da mele amakpe kan dodoe kemaya ni amen
amen wa munyo chowa kan ni ne ni lelio mene amanye asafo onwem alo ne ne mene manye hem ne akmapo akla nke ha mawo amakpe kan pun ne ne mene anye se hu amakpe kan dodoe nyimi mene nyenge mitu ebuye keji kan onela ne okpe kan pun le oleka ni tum nenge odno esane oyene otu esame nyange asafo no choy ke christofo no pe owo asafo ni tumio no tu enehi kone mau ne ha no pe kapu mau munyu ne enye wode yo ni lohejo anmi menenge ntue buye nge christo mi kejika onge lai ne mau ne to bro nyaku mau ne ha ne ope kapu le o jesi ne o tu ni tumio ne ne mau ne eyeke buamu kone ona hi o kwapa ke bene kristo ejepo nge anu nyamu ekan ne ne mene reward proportionate to service rendered nutum no tun oni tumi o ma nyo se ne ehin owo no ma ngone anyi mene ye mi tu ebuye Daniel ba tunu tun papa ne hane akadania fun jata mumpo jata enyewe ne ape eja kan etu ni tun papa hama ne no hejio mopo akraba chake wi ne yela ma bimbo kan mi kristofono mo minion achu ke ne mo ha ene ke kristo je popio ne ke minion chu ne ma de ke chu lo papa ayiko bango okuni ye na kekre ne keji ka ochu enoko ke ama wu ne no ho chake kristofono le mo munyu ngo koko boy ka wo ohino ne okayo he no peno ko ka wo kristo hem nyam de ne pene ke kristo je ko ya nu nyam yo o ko pe lambi mi me wa munyu no be ni wa gba nkopo ke kre kre wa maye at the coming of Christ allo yesu kristo e bambi wa mana munyu no ge lucas ani kwa ineji nyunga ke kwa kuneji nyunga ke kwa brother Matthew sani papa yinyeji nyumake ekpa kukuneji nyumake pago wamane brother Paul asem makane nino hawa nge dangwi
amen Matthew sani papa yi nyumake ekpa kukuneji nyumake pago
nyumenyo ke pago
nyumenyo ke pago Matthew sani papa yi nyuma ke epa ekukuneji nyuma enyo ke pagwo eke eja kan nomlo bio maba nge echehemi nyami omi ke ebofu ome jama abio emawu no chua no hiyo nge enichuminya amen
amenu nene mao munyu nga wadeo jino ne ebeke ene nomlo bio maba ne maba nge echehemi ne eche anu nyami ne mabawo no fe no hio nge enitum nya ke for Matthew chapter 16 verse 27 for the son of man shall come into the glory of his father with his angels and then he shall reward every man according to his work onitum no ba tun ma nyo si ne onitum yo no ba tun ehio wo no mangu eno ejo ke wa ni wa kan Daniel wo mi o wa na kan Daniel onitum ne ba tun ha ne Daniel akaya o jata mumpo ne jatanye we ne pye ne ko ne mohun mini jine no tun ne ke kan kristo je ko mu ne no o ma de ke e ma de ke chun lo papa ayiko ne alo ke a wo ko bu na mo o ma ma da no ke de ke o cha che mo imu imi ni pe no nga sa fo lo pe no ke wo he nyam lo e jo na mi mo bo e ke a nyi me nya ne wa he ne do ni wa ja ma o nge an kwalim bene pe ne ke kristo je po nge an nyam mi wa ko pe ma lambi e po bene nyam he wa no ne sane wa chon wa kristo jami wa ko deke o niami he wa lo ijo wa nyewe ne wa jama one ko hane niami he ne wa e ba chi o blo yan wa ye nuko nge lucas ani kwa ineji nyuma ke pa anyo kuku neji nyumune ten luke 18:30 even in the present life wa benomi fu hun ko hane nuko ne chi o blo
Lucas ane papa yi nyuma ke pa anyo e kuku neji nyumune ten e ken mau mahale ni baba u nge jenomi jene ma ba humi emana nene ni wami amen
amen u nene nge lanu wanu zi pe jio he koko e ha kristo nungo kristo ka le jo pon lo ko iwa hele lo nu nyenge ma oblo nu mo ma ho ni baba o nge jenom ne janda si o jem ne ma be ko alo o ma na nene ne iwa nam na chele kion everlasting life nene mo ma ho alo ko o ma na yo ma che yemi mblo lo yimi nge kristo mi ha ne o ne do pio le ku opo mo to bo ku alo o nge hawo m ko gun ohia ko lo nuko nge onya gbai se mo hu na he nka yinka kejika o ma nye ma usi ma nye kristo si nga nku ale mi le o ma na nene ne iwa nam ne iwa nam yo hu o ma na jom nge zgbano no lego jike kristo jipu nge ya nya mi hu o ma na nene ne iwa nam nene cho no eteneji in the lost vineyard nge mo ewia mi mini mo hu nge chunyan wa ye first corinthians lost corinthians ke kle wo mi yo ineji eten mi gbam neji pa anyo yani wa butu nene awon ye lejo corinthians bi o mi ke kle corinthians wo mi yo corinthians wo mi yo corinthians 3:8
haleluya amen corinto ke kle kle wo mi yo eyi nyum eyi eten kukuneji paanyo eke none duwotu ke none puyo no nyuo sloto bi apeti mawu mawu ati no chua no hiyo papa nge nichumi nge nichumi ne echumo he amen
amen Corinthians chapter 1 Corinthians 3:8 now he that planted and he that watered are one and every man shall receive his own reward according to his own labor nene o ma chu lolo esi o no ma ngun nene o ma duo lolo no ma pa mi menga kristo mi nyanu wa ke o wa ju mi kan nene wa pe mu neno huo se ko o ma pa e senam lo yo ko ye twi ko hawo se mo nko he fo ma unu no nyenga anu kwalem no cha ma unu anu kwalem nene no e pe yo e be ya ka pe se mo hu umana ehio nene je wie ne ekion reaping according to the amount of a seed sown nene o madun wo be no madun ha ehio e pa mi no ma pa se mo hu kejika odun bo ku o mana bo ku no dun baba o hu mana ba baba o nyanu aye 2 Corinthians chapter 9 verse 6 2 Corinthians 9 6 ke auje Paul ebili lejo ne kan ya o
korito bi a o mi neji enyo ni o yi ne ekuku neji epa eke nye kai kan ke nokodun wu bobo yo e ma pa ni bobo yo ke nokodun wu fu o e ma pa ni baba o jake amen
amen lo ne no ma dun lo no no ma pa ni wa nga asafo mi no oni chu no ma chu lo lo ji hian wo ni o ma ngun ga hio we e jake ma o nge akekre ko ne ke ma ha nufiano ne nufiano only chum ne o machu lone man you see no ya ke creone o mabuo Christo Dracula ke pwesi lo only chum ko hinu mime nene wa de o feji o wa ke o Daniel nene Daniel edun epa lo mo hu million edun no ma pa pe o ke Christo je ko nga nyami ne o ma de ke o e no ne mu chulu kenene nichum ne mau ke hamu nene nichum ne mau ke hamu nga solen chumi mi no e pe wa ma kan de revelation chapter 22 verse 12 wa ma ka inge amaka ninge dangwim ke hawo neji ko jem ineji nyumla nyo ke nyu emi kuku neji nyuma ke nyu bora paul maka ne yawo nge dangwim
bojemi bomi o yi nyuma nyo ke enyo ekuku neji nyuma ke enyo eke yesu ke butue imano ihe yehio omi ihe yehio wo kema ne mawono cho anu hio ne nine echunya amen
yesu ke imano nene ma eke no fe no hio my ham ne anyi obi o eke mo mini hio wo o mangolo obi o eke mini hio wo mangolo ko biwe hio le yen la ne obi o no chao eke kristofolo dano nga sifia nunga ya nunga ba lo obi o eke mini hio wo mangolo e jaka mauke eke hio wo mau ne hio wo ne ke ma e ma ba wo no fe no hio ka be ne eni chunge lo mo che obi o eke mini nga chun nga asafo mini nga chun kenge mo wai o ko ska nge mo wa lo o ko hi wa nge mo ni tum wa lo o ke mi no ga pe nge asafo mo o no nge asafo mi mi ni no yam o ke nge asafo m bai no ko nge ne ma de ko mi beska ko beska mi ni o tu o be asafo o ya hu so le tu e polo a lo ya srani no che o glasu su man ke ha Kristo lo ani me yan wa le kan mo mu nyo le an kwa le ne ko ko chakewi eke Kristo ma ke yowo ne ke bene ochunu chimi ha jabepepe no mana hiwo lo nyume ne nyinga mitwebuye ko ngala no na hiwo kwakwa bebi ogo yo ma Kristo no ma nyenga no kwalem no ma tutu onwem no ma chuma onu chimi yo bene bene ke Kristo ba no ko pe lambi lo ko ngala ne ona ne ne yiwa nam ne Kristo mi ejaka ekwo Kristo na wa ngai dase ye no pole mole onwele ke oponlo ko yiwa he o blo nya bihun muneli gbinu ne onge wa gbinu no keji ka o ke wa masoli Kristo ma nma obie nge wala omi o lo nene ma de o de ke nyesi keke ko de ke nyesi o nge no ngo hen ka yin ke pye he o dine sole mna sale mo nche no masoli se no bele masoli ni mi ngo wai ko ne de nene ma de o ke nyesi ne Kristo ne nma obie nge wala omi o amen. Nene ma de odeke nyesi. Deke nuncho Yesu.
Nuncho Yesu.
Muna ligbino. Omunyo bayengo. Ninaka.
Ya yampelo jimi.
Ingo pekpa.
Nuke tom nekim.
Ninga ni nefon.
Kengo chei.
Kamba hiye chwim. Bango mikepo uno. Nima hisike amu. Neko jikpungo ya ninyami. Mako pelambi. Inamosin.
Kamuna ligbino.
Ogmae bie.
Kewo wala omiyo.
Amen. Koking sole no. Lole kamuna ligbino. Angon biange wala omiyo mge hiyo witon. Neke Kristo jikpungo ya ninyami. Umanani ni iwanam. Amen. Efia heno nge no bumituyo. Mo isi niko wasoli. Chacha mo yo kesipan bolo inamosin. Efia no ingo tuyo bulin tuyo peke uomu omi. Bachua heno jome. No yeke buwame. Nene hawo nkunge no. Chacha o jeke jeno. Nene muna po ebenene maye ne inge yimsusu yo. Bene munyu no ne nu. E yeke buwa ne chonle blo. Ne mun chacha o jole. Ne edeke monope inamosin konu wa prayer nga Yesu Kristo ma obi obi amen ke nga ye nu no nga la ne obi mino ko ma che nga kwa no 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0